зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Македонското министерство за здравство пропушти шанса да набави за три пати поевтини тестови за брза диагностика за COVID-19. Опозицијата со нејасен план за уривање на власта, велат аналитичарите. Градинките немаат услови да работат 8 часа дневно во време на пандемија, се жалат вработените. Слушајте ме. Од петок до 21 јануари до година, угостителските објекти кафолињата наместо во 21 часот ке затвараат во 18 часот. Ова е една од новите рестриктивни мерки кои ги прифати владата на предлогот на Комисијата за заразни болести. Прети по празниците, нема групирање на отворено, јавни и верски собири, а се реорганизира работното време и во рестораните на хотелските објекти. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција порача: славењето може да почека, здравјето не. Опозицијата денеска ги критикуваше новите мерки на владата за спречување на ширење на коронавирусот. ВМРО ДПМН е прашува зошто досегашните мерки кои што ги имавме наместо резултати дадоа, како што велат, пролонгирана агонија. Според нив новите мерки нема да сменат ништо затоа што се задоцнети. Тие барат промена на протоколите од примарното до терцијалното ниво, потоа мапирање на целокупниот медицински персонал, како и одговорност од премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Државата нема да се спогоди со обвинетите во предметите на поранешното специјално јавно обвинителство кои поднесува тужба против Македонија во судот за човекови права Страсбург. Ова на пресконференција го соопшти денеска министерот за правда Бојан Маричик. Девет тужители кои се обвинети за предмети кои произлегуваат од незаконското масовно прислушување во судот во Страсбург се повекуваат на аболицијата, односно помилувањето кое за нив го изрече поранешниот претседател Ѓорѓи Иванов, аболиција која предизвика масовни протести во 2016 година од така наречената шарена револуција. Наставниците да бидат меѓу приоритетните во вакцинирањето против COVID-19 препорачува УНИЦЕФ. На овој начин наставниците полесно ќе се заштитат од вирусот, ќе можат да предаваат во живо, а училиштата ќе останат отворени, вели извршната директорка на УНИЦЕФ Хенриета Фор. Рускиот претседател Владимир Путин денеска му честиташе на Џо Бајден за победата во изборниот коледж со кој формално беше избран за нов претседател на Соединетите Американски Држави. Од моја страна, подготвен сум за соработка и контакти со вас, напиша Путин во пораката до Бајден, соопшти Кремљ. Од парламент денеска усвои закон со кој се забранува посвојување деца на истополови парови како дел од пакетот нови мерки кои што активистите за човекови права и заштита на правата на ЛГБТ заедницата ги опишува како хомофобични и трансфобични. Според новиот закон само брачни парови може да посвојат деца, додека луѓето кои не се во брак ќе мора да добијат посебно одобрување за посвојување од министерот за семени работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за здравство во јуни набавило тестови за брза диагностика за COVID-19. Министерството иако имало можност тестовите да ги набави по околу 1000 денари, доколку аплицирало на програмата достапна за земјава. Не ја искористило таквата опција и на тендер за еден тест платиле по околу 3500 денари. Истражувањето на оваа тема го подготви Марија Митовска.
Секој граѓанин што ќе почувствува симптоми на COVID-19 веднаш помислува да закаже тестирање, но најтешкиот дел од целиот процес е чекањето резултати. Стратегијата на државата за тестирање од почетокот на пандемијата претрпе измени. Од PCR тестовите кои се користат од март до брзите тестови, кои за прв пат беа официјално воведени во ноември на неколку пунктови ни Скопје, а потоа и ни земјата. При крајот на јуни за прв пат беа набавени PCR тестови, но за брза диагностика на COVID-19 кои даваат резултати за околу 30 на минути. Набавката на еден тест чинела 3551 денар или 58 евра. Но иако овие тестови Министерството за здравство можело да ги набави за 1000 денари или 17 евра по тест, за нив платило, рече се 3,5 пати повеќе. Се работи за тестовите апликативни на GeneXpert платформата, развиена од американската фирма Cepheid, а договорот на 26 јуни го добила единствената пријавена фирма Biomedica Diagnostica, која всушност соработува со американскиот производител. Набавката на тестовите со ДДВ чинела 57.752 евра. Со цел тестовите за најразлични инфекции да бидат достапни за сиромашните неразвиени земите во развој, Цефет во 2011-та ја започнала ХБДЦ програмата. На листата меѓу 145 земји со низок или среден приход, како што се наведува во описот, кои може да аплицираат за програмата, се наоѓа и Македонија. Утврдената цена за набавка на посочените тестови е 19,8 долари или 17 евра. Но Министерството за здравство и покрај можноста тестовите да ги набави по оваа цена на тендер ги платило значително повеќе. За напрашањето зошто, од Министерството најпрвим вела дека испратиле покана до 90 компании, а на тендерот се јавила само една фирма. Била прифатена понудената сума за тестовите, бидејќи, како што посочуваат од Министерството, се издействувала пониска цена од првичната, фирмата ги намалила побарувањата за 1500 евра. Зошто била заобиколена програмата на американската фирма, вината од Биомедика Диагностика ја лоцираат кај Министерството. Отаму појаснуваат дека само државните институции може да аплицираат за директно да ги набават тестовите од американскиот производител по прифатлива цена. Целото истражување може да го прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
План во неколку чекори за уривање на власта најави лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Протестите деновиве се во мирување, а се најавуваат собраниски интерпелации. Според Александр Кржаловски од МЦМС, стратегијата на опозицијата не е јасна. Анализата ја подготви Фросина Димаска.
Веднаш по јулските избори на кои коалицијата предводена од СДСМ освои два пратеника, повеќе од коалицијата на ВМРО-ДПМН, опозицијската партија најави борба за уривање на власта. Сега попоминати 100 дена на оваа влада, која има кревка парламентарна подршка од 62 пратеника, и по неуспехот на земјава на евроинтегративниот пат поради бугарската блокада, ВМРО-ДПМН најави план за уривање на власта на Заев. Планот го почнуваат со интерпелација во собранието за вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров. Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС, вели дека од тоа што досега го презентираше опозицијата не е многу јасно со каква стратегија сака да урне власта.
Има еден инструмент на Европската унија што се вика логичка рамка. Една анекдота вели, може би тука има некоја логика, но јас не ја гледам. И така слично ми изгледа овој план на опозицијата, бидејќи има премногу варијации и нејасни потези.
Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, ова, како што вели, му изгледа повеќе како план за внатрешна консолидација на опозицијата, отколку план за уривање на власта, за кој, како што додава, за да се реализира, треба да бидат исполнети два услова.
Влада може да падне, ако го изгуби мнозинството, или ако го блокирате обштеството. Теа бројките на протестите не се тие кои укажуваат дека може да се блокира цело обштество.
Конкретно лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски рече дека имаат повеќе чекори кои ќе водат кон рушење на владата, која, како што рече, без легитимитет. А како прв чекор ја најави интерпелацијата за Димитров, најавувајќи дека понеака следуваат и други интерпелации, конкретно споменувајќи ја за министерот за надворешни работи Бујар Османи. Кржаловски вели дека со оваа интерпелација за Димитров, опозицијата ќе добие можност во собранието да дебатира и за спорот со Бугарија, нешто што досега и покрај обидите не успеваше.
Очигледно и власта избегнува расправа за бугарското прашање, што мислам дека е катастрофа да во собрание не се расправа. Така да интерпелацијата ја гледам како можност сепак за тоа да се расправа во собранието.
Според Кржаловски има доста теми на кои ВМРО-ДПМН е треба да се концентрира, како на пример големата смртност од коронавирусот во земјава, за чие справување власта инсистираше на избори, но по нив, вели Кржаловски, не се снаоѓа добро.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вработените во градинките тврдат дека во состојба на пандемија нема услови за 8 часовен работен ден, како што тоа од нив го бараат инспекциските служби на Министерството за труд и социјална политика. Поради страф од казни, директорите бараат од вработените да седат 8 часа во градинката. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Марија Тумановска.
Инсистирањето на воспитувачите и негователките во детските градинки да работат 40 часа неделно или 6 часа дневно задолжително за вработените во градинките е незаконско и неправедно, особено во услови на пандемија. И додека Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска да ни изјавува дека од Министерството нема испратено допис за промена на работното време на вработените, од градинките стигнуваат поинакви информации. Неудамна една од градинките по предходно извршена контрола добила решение од секторот за инспекцијски надзор во областа на социјалната заштита и заштитата на децата. Согласно тоа решение, изречена е опомена на директорката на градинката да ги отстрани недостатоците во однос на работното време и да им наложи да бидат на работа 8 часа во градинката. За да не сноси последици, директорката носи одлука со која на вработените им наложува наместо досегашните 6 или 7 часа во градинките да престојуваат 8 часа. За негователките и воспитувачките оваа одлука е тешко остварлива, зашто во услови на пандемија во повеќето градинки не постојат ниту просторни, ниту технички можности за почитување на протоколите за физичко присуство на вработените.
За пауза лек не има да се групираме кога се казниме, а од еден час и да се печат воспитувачи во една канцеларија. Тоа се обезва да послови.
Вели воспитувачка во градинка во аеродром. По реакцијата на СОНК, министерката Шахпаска деновиве изјави дека нема зголемување на работното време и се е согласно закон и дека никој не дал насока да се крши тоа право. Таа вели дека се работи според закон и колективен договор. Но работното време според законот за работни односи и колективниот договор за овие работници не е исто. Според колективниот, работното време на воспитувачот и негователот, според природата на работата, се прераспределува на работно време поминато со децата и останатото време за други програмски активности кои може да се извршуваат и дома. Председателот на СОНК Јаким Неделков објаснува дека согласно колективниот, времето е регулирано на 6 часа за воспитувачките и 7 за негователките. Затоа СОНК бара директорите на установите да ги преиначат решенијата кои ги издале и да се врати старото работно време на воспитувач и негователките во градинките.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Изборниот коледж на Соединетите Американски држави формално ја потврдија победата на Џо Бајден на претседателските избори. Џо Бајден во обраќањето до нацијата ги повика американците да ја свртат страницата на времето на Доналд Трамп. Повеќе од Коце Атанасов.
Пламенот на демократијата беше запален во оваа нација многу одамна, рече Бајден во својот говор по повод победата во изборниот коледж, додавајки: и сега знаеме дека ништо, дури ни пандемија или злоупотреба на моќ, не може да го изгасне тој пламен. Во оваа битка за душата на Америка, демократијата преовлада. Бајден во говорот, пренесуван во ударниот термин, ги повика американците да го свртат листот на времето на Трамп и додаде дека неговата разлика во изборниот коледж е поубедлива од победата на Трамп во 2016 година. Тогаш Трамп ја победи Хилари Клинтон и покрај тоа што имаше скоро 3 милиони гласови помалку од неа. Бајден на изборите на 3 ноември освои повеќе од 7 милиони гласови. Тој исто така жестоко ги критикуваше Трамп и неговите сојузници дека и прекосат на волјата на народот со неприфаќање на резултатите. Бајден ја обезбеди победата откако за него гласа 55 гласачи од Калифорнија, обезбедувајќи 302 гласа. Последните резултати беа од Хаваи, кои на Бајден му дадоа 306 гласачи. 270 гласа од 538 се потребни за избор на председател во коледжот. Председателот во заминување Доналд Трамп освои 232 гласа. Гласањето на изборниот коледж е процедурален чекор кој малку се забележува, но годинава му се посвети поголемо внимание затоа што Трамп одбива да го призна изборниот пораз. Тој изгуби повеќе од 40 судски случаи кои ги оспоруваат изборните резултати. Но Трамп продолжува да дава лажни тврдења дека победил на изборите. Се грижам за тоа што земјата има нелегитимен председател, за тоа се грижам. Председател кој изгуби и изгуби лошо, изјави Трамп во интервјуто за Fox News. Веднаш по потврдата на изборната победа на Бајден, американскиот државен обвинител Вилјам Бар поднесе оставка поради тензиите со председателот Доналд Трамп во врска со неоснованите тврдења на председателот за изборни измами. Трамп ја објави оставката на Твитер по состанокот со Бар во Белата куќа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.